تسمعوا لسنا جا ورخين في أفان رمون أيل ساعتي في متر باندي رجع قصو الجرتن. ردنا في أوي سكنت أفان رمون ويتا تاج جماعة قال قال ساعتي لما وركا هك ساعتي سديت متر باندي قدام لما قدام يشان صدق ميتوك كوفي. فيو 24 نايل ساعت الرد سنيدة برسنية يو جالكم أولين كايسا نغايو وطبجين جدام ساقال ويا ويتات فيو فان رومو نايل ساعتي في متر باندير راجع سو جرتن انصر على خيت فيروس كورونا الدنيا خيسا نم مليون كودان جال رات ترغان أمريكا نمو نم مليون لماتي فخم دبشاني جال رات ترغان كاتيوبيا اللين أولو مدى موجر بكل خونا الدنيا مرسي منا وارا رايف در قمي سفورتي الدولة تايو انكس نولا من منا وجه چوجر تجوية ترون التم
التمولتان اجيفتو تكينيا ادونا الرافق امنو كنو اتيوبيا انكو دا غمتان افريكا ماري مصريف سودان والينجرو جارسو مان جدو سينوف قبو سمت تجرتي مارين مرسا درو پرزدنت افريكا كباس سريل راما فوزان كان هوگنا ميوتو كونيس جارميج اردتي جارسومان جدو سينوف بكبوين سسرنا فدچو سامود اساجچودان دوبي مانوا جرمو ميچ منستيرا نغوسو طلاون راديو سغال امريكا في ابسانيرو هوگني گمتا افريكا مريوا ايهد الا گبيا كيسا دبمون مات دري مريتا ايتوري باتي امجي كيسا موميچ منستيرا ابي احمد پرزدنتن افريكا كباس سريل راما فوزا ايمما پروجكتي هيدا بيالال چي سيمريجو جارسومان اكگرگارانيف گافتاني جران سنبتا درب منستير إما بشانيف انرژي كتا انسلشي بقل راديو سغالي امريكا فاكيب سنت اتيوبيان توربال لما كيست هيد اببايا بشانين قوتو نجل قبدي جلن اسكندر فري والينغا فيف دي بيگي جي سنين هنگ مصري سوداني في اتيوبيا قدو تي والي غلطين ارغامو تي هيد اسنا بشانين قوتو نيروبرا تاك دربو تا ايرا غباسي جلو صوبا جلن منستيريج كان الرد ودود عبودة غباسك امنا مغالا حواسا كي سكنين جرانو جندل دلتو تتلقو هوتيلو تا بيكا موك ابناو برا تاري هنگج افمودگاو بلجيتون هوتيلو تا كنا راديو سغالي امريكا في ابسانيرو تجاجل كننمو اكسومس داواتو تا بيه كيساف الار راغالي ارغام الرتكنون دايد نگدين مغالا تيف سوچي وان حواسو ما اكان ميد امو بلجيس مغالا تي بيك سيجرا دي نگدين دات ابيكنا دندام مجيسوف قرانون فرماتا تا عجد اميف سغندام فو يئنسا قب آجراجو اتانان كنتيبا مغالا حواسا اوب تراتو بينا ابساني روجرا يوناتان زبديوس حواسا را مرانون هو غنق ابو تقاچون دانغالي امارا ففاري رت وليتبو انسا اومم دابتان اكاين فرام نيغو دجچودان بولچتوني نانو ليلا ماني ابساني جرو بولچتوني نانو ليلا ماني في مسينسوني نغا ايغومسا وليتبو انسا نانو دانغا سنر جرو لالچسودان توربندر بمريگي گيسنيرو نموني نانو سنا راديو سغالي امريكا اف اين اكايب سنيت ولي تبوين سدان غالمان الرا حالا يهدسا رغاية جرا بلجو تلمانين كان هوقنا ممارين مغالا دسيكي ستگيگي ساميتوري دوو نمو تبادين قبان نيف قاما هر اجو ساميكا بيلا داليف قبينيا منج ايف ولي تبوين سساباباتا ايف فرماتا وارنسا قبو اكا ارغا مرد كفو ليفاتي توري كان اجي فتاجرتن راديو سغالي امريكا سغان تافان اروموتي چاسان ايقوم سفايا بيوتي دوريي سبابا فيروسي كورونا كان كاي مدام جلا وان سينيف جچا بيوت ورانان بوتوتانيف إيييي تاان كنين فيروسي كانتسوف ميشاقان قبان أمتي ساني أمو أكملان هايوني باتلي هيدو درا أكي كتشيساني جران ياد دونكو نهنجي توكو يرو أما أغومي جرا بيوتي يمن غمكي باكي ست أجتوني أغوم سفايا سببا ميشاني تيرو فيقاتا ننجرانيف وجيت إيساني ديما جران هسبتالو نهنجي توكو موت أكوب ستو تهافورا بافتشو فرقاتان سمجو دي داجرو نانون ورانان بوتوتة كسودان دارفور بكدن ديتين قرانو فيروسي كاناف جرو تقوتا يكيست كوفيد كورا سغال مورالي باك اتوتا كيسا وج آجرا الدنيا را نموني مليونة قران فيروسي كانان إناك أبامان كنين كومات إبشان تاان مودو أنيرو أفريكان كدبا بيوتي أفريكا كيسا بك فيروسين كورونا أكان كيسا تماتي بيوني يهي رهدون درساني تركام في فرطاني جران كانك أوغاندا كيسات فيروسي كانت تدولوف موت أنو كان درارا كوران يونايتر ستيتس جالا اتملكاني جرو غرو إرغوير الرقون جلق أبيك أبي بيوني يهي تان أكان ركتا جرو غري لنگر غارساس تجرسا قوچو فيالا جران غرو أوفيساني يو سببا أنك نميشا أوفي غنوف جچا ركون إسانك ونما جراجو غباسا نيرو هندي في يونايتر ستيتس بيوت فيروسين كورونا دماجا ديموسان اقراسو چلا في سانيتران فاج اينا فيروسي كانت ابسسوف جيچ ديبسانيچ امسو ايگلاني جرو Indiin guyyaa tokko keessatti har'a qofa namoonni 20 ta'an vaayirasii kanaan qabamuu gabaaf ta'e. Kutaa biyyattii Asaam uggura sochii namootaa hanga adoolessa 12 kan dheeressite yoo ta'u, Bangaal immoo hanga xumura baatii adoolessaatti namoonni akkan sochoone uggureen jira. Yuunaayitid Isteets keessaa Floorida, Teeksaas, Kaaliforniyaa fi Arizoonaan kutaalee faca'inni vaayirasii kanaa keessatti hammaataa deeme. Bulchaan Floridaa Roon DeSantis kaleessa akka ibsanitti bakka bashannanaa naannoo galaanaa kutaa isaanii keessaa deebi'anii kan cufan ta'uuf dargaggoota kanneen maaskii kaayyachuu dhiisanii walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu dhaban vaayirasichi akka faca'uuf sababaa ta'an jechuun himatan. Bulchaawwan kutaalee Teeksaasii fi Kaaliforniyaa manneen dhugaatii hedduu cufsiisanii jiru. Teeksaas keessaa 7 xiqqoo keessa vaayirasiin kun haala hamtuudhaan faca'aa jira jedhan aangaa'onni. Guutummaa Ameerikaa keessaa guyyoota 6 walitti aanan keessatti uummata 35,000 ol ta'antu vaayirasii koronaan qabaman. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti dilbata kaleessaa qofaa addunyaa kanarraa namoota 100,189 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'ootaa qorannaan akka geggeessamuuf gaafataa innaa jiran kanatti pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa akka dubbatanitti gabaasa basaasa waraanni Raashaa leellistoonni Taalibaan kanneen Afgaanistaan keessaa loltoota Yuunaayitid Isteets akka ajjeesaniif maallaqa kenne ka jedhu aangaa'onni tokko nagaa Yuunaayitid Isteets gabaasa amanamaadha jedhanii waan hin fudhanneef nan beeksifne jedhan. Dhaabii tokko nagaa odeeffannoon kun sirriidha jenneen amannu jechuudhaan naaf ibsaniiru jedhan Tiraamp. Rippaabilikaantichi Senator Linzi Graham akka jedhanitti bulchiinsi Tiraamp dhimma akkasii akkaan ilaalchatti kenna jedheen abdadhaa jedhan. Senatarri Dimokiraatotaa Kiristen Gilbrand dhimma kanarratti qorannaan koongireesa akka geggeeffamu gaafataniiru. Raashaaf Taalibaan lamaanuu gabaasa loltoonni Ameerikaa akka ajjeefamaniif maallaqa baasan jedhu kana haalanii jiran. Mooskoonis himannaa hundeen qabaanneedha jedhee jira. Dubbii himaan Taalibaan Zabihullaa Mujaahid gabaasa sana haalanii jiran. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Egi vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarraree atileetotilleen kophee fannifatanii wayaa ispoortii maffatanii dhibhan ofirraa eeguu jiran. Taatullee agi tokko xiqqaattuu guddattullee ispoortiittuu jijjiira. FA Cup Football Association Cup Wancaa Waldaa Kilaboota Kubbaa Miilaa Ingiliziiti. Gannuun gannaan kilabootii 70 caalaan wal dorgoman. Dorgommii FA kabaran dhumatti sana ganna darbe jalqaban kilaboota 736 hagayii 9 bara 2019 jalqabe hagayii 1 bara 2020 dhumatti. Agammaatti goolii 442 gale. Marroo 153 taphatan. Facaasu marcaasanii 4 waltaaf semifaayinaals. Chelsea, Manchester United, Arsenal fi Manchester City. Manchester United, Chelsea walti marti. Arsenal ammoo Manchester City walti qajeelti. Warri walti hafuunin adoolessa 18-19 istaadiyoomii Wembley keessatti barak walti jedha. Taatolee waa warri walti tolchan namichi taa'ee harka dhaanuuf hin jiru. Televizyiinuma irra daawwatanii vaayirasii koronaa kanaaf jedhaniitiin. United tapha guyyaa dheengaddaatiin Norwich 2-1 qaariftee bira galti. Goolii isiin mooteen tana Harry Maguire sa'aatii 8 irratti keessa buuseef. Chelsea ammoo taphaleetiin Leicester City 1-0 duwwaan irra aantetti warra fe'ee walti dabarti. Goolii sunillee Ross Barkleyitti galchee fi Chelsea mirgaan galatti. FA Cup shaampiyoonaan ganna dabree Manchester City. Arsenal agammaatti marroo 13 shaampiyoonaa FA taate Manchester United ammoo marroo 12. Norwichii fi Leicester City ammoo takkumaayyuu moone. Warri ammaanta walta funilleen warrum durii miilallee wal beeku. Chelsea fi United marroo 3 armaan duratti waliin taphatan. Cufayyuu Unitedtti mo'e. Jari kun ammallee 7-3 duubatti waldacha. Arsenaalii fi Cityilleen warri wal eegachuu jiru keessa tokko. Manaajerii Arsenal Michael Arteta vaayirasii koronaa fayyeetiin dorgommii kanatti deebi'uu jira. Cityin taphishan English Premier League irratti Arsenaalii walti martee cufaayyuu moote. Cityin seer dorgommii cabsitee jedhanitti ganna 2 dorgommii English Premier League keessa baasanii amma oliyyeettee waan jedhaniin eegachuu jirti. Dorgommii boksii yookaan ammoo dorgommii tantoommuu dabarra. Michael Tyson namicha Ameerikaa dorgommii boksii yookaan ammoo tantoommuutiin beekan kaane dhiyoota nafa oofachuu jira. Jaarsa mataa buufata ta'ee yuubamee dorgommii lakkise. Taatullee namni ganni 53 kunin silaan malee namoom dorgommii eegatan dhiyoota ammoo nafa oofachuuf leenjii deebi'uu jira waan inni deebi'uuf suma laalle. Akka oduu arganneetti dhaabii boksii addunyaa beekamaan Burke Knuckle $20,000,000 kennee fi akka Tyson dorgommii deebi'uuf areedaaf sarbaa qabatee sossobachuu jira. Tyson ganna 15 duratti namichi Irish Kevin McBurdy ismoo'ee jennaan achumaan yuubamee dorgommii lakkise. Dorgommii dirree seenee jennaan warra walti qajeeleen cufaa cinaachuun lafaan ga'a. Marroo 58 dorgome 50 mo'e. Kan keessa marroo 44 cufaayyuu warra dhaheen lafaan dhahe nookaawut. Isallee marroo 6 mo'an. Tyson nama harki sibiilaa jedhaniin nafa uwwifachuuf leenjii deebi'uun tuni dorgommiif moo akkamna fifitif tolfachu jiran womoline gannutat waldargummi fardu america dabar american bi yefardu walqulchisizum bekan waldargummi fardu america gugurdo khaysa kentucky derby belmont stakes preakness stakes fa new york maryland if kentucky waldarguman kentucky derby tan silawo tabajji jalqabani taatu lam yaayu fulbana dabarsan durgummi tan ille cufa yaayu duradda dabarsan
odun galgala kanafqam kanu
Via Fanormo Nail Satra Jagasul Jirtan. Ujini Dala Gabbaya Marie Falmet Jirti. Minister Energy of Bisan Ethiopia Sleshi Bekele, Ethiopian Turban Lamandubati Hida Baya Thana Bisan Ngutu Jalgab. Hagirat Wali Gala Nitti, Bisan Ngutu Malle Yad Masri Fi Sudan Diye Sitele Mfudan. Skinder Frautu Minister Khan Guya Lengedda Dubbise, Jala Nenti Khanutim.
Adem Sa Garafula Duraka Nilalen Biyon Nimisen Satan, Degesa Teknika Kagudan. Garen am mariata jiruuf taajjabdoota jirratti dabalataan taajjabdoonni tekniikaatti dabalamani mariin kun torba lama keessatti akka xumuramuu fi ba'ii tokkorra akka ga'u jedha yaadi kenname jedhan Dr. Sleshin kun gara fuula duraatti maaltu akka ta'uu qabu kan agarsiisu yoo ta'u nutis karaa keenyaan ijaarsa hidha laga abbayyaa sadarkaa xumuraarra waan jiruuf sana xumurree bishaan guutuu jalqabuuf torba lama nu fudhataa jedhan Isaanis Itoophiyaan bishaan guutuutuun jalqabin mariin gaggeeffamu xumura haa argatu bifa haa qabatu waan jedhu qabu. Sabaahimaa irratti waan lamaan tokko argeera. Hunduu haalatti fakkaateen dhimma kana hiikkataa jira malee dhimmichi kanumaa jedhan Dr. Sleshin. Ilaalchi Sudaanii fi Masriin qabaatan kan jedhamee gabaasaaleen adda addaa marsariitiirra jiru. Biyyoonni sadeen hubannaa tokkoon hin baanee gaaffii jedhu Iskindir dhiyeesse. Isaanis deebii kennaniin hubannaa tokkorra geenyeerra garuu akkatti dhimmicha hiikkatan irratti adda addummaan jiraa jedhanii.
በዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ድርድር አካሄዳችሁ ቴክኒካል መፍትሄውና የህግ ማቀፉን አጠናቃችሁ?
ቶርባ ለማን ከነ ከሰት ማሪ ገገሱን ፎርማታ ገመ ቴክኒካፊ ቀብዬ ሴራ ጥሙሩን ቶርባን ተቆቦዳ አኩመ ዱራኒ ወልገኡን በኢት ኡሙራ ፉደቹ ከጀዱ yeroo sanattimmo waliigaltee mallatteessine ayyaaneffannaa ka jedhu akka ture ibsan bishaan guutuu yookaan guutuu dhorkuu kan ilaaleen akkas godhaa jedhee qajeelfama kan kenne hin jiru ka jedhan Dr. Sleshin hojii bishaan guutuu jalqabuun ijaarsa gara sadarkaa xumuraarra jiruuf hin'ee kan itti fufu ta'aa jedhaniiru kanaaf waliigaltee mallatteessuu fi hidha laga abbayyaa bishaan guutuu jalqabuun waan adda addaati jedhan dhimmi tokko kan pirezidaantiin afrikaa kibbaa nu hubachiisan dhimma kana miidiyaa irratti ibsa kennuun dhaadheessuun barbaachisaa miti akka michootaatti of eeggannoon walii wajjin hojjedhaa jedhanii turan jedhan Dr. Sleshin dhimmichi dhimma misoomaa waan ta'eef jedhanii jedhan ijaarsi hidha laga abbayyaa waan duubatti harkifate hin qabu ariitiin gaggeeffamaa jira kan jedhan Dr. Sleshin hojiin ciraa daggalaa naannoo sanaa barbaachisu gaggeeffamee jira jedhan waan hafee yoo jiraate keessa deebi'anii qulqulleessuu waan ta'eef rakkoon qabu hidhi laga abbayyaa ijaarames sadarkaa bishaan baachuu danda'urra waan jiruuf haala jiru hordofnee xumurarraan geenya jechuudhaan Dr. Sleshii Baqqala yaada isaan Iskindir Fireewuuf kennan xumuranii jiru.
Ethiopia te khara arifata expressway olla finfinne khisa jambo lamma ta gara general winget innam gesu uji tan sambat jal qaban mumme minister ethiopia abiy ahmed ifi itana bulchins finfinne ta kale uma jal qab khara kilometre ko dani sagali ma deerat khana makhina wal danqetin kharaya wal lowe wal rafuru fitaru jechu jiran sahay dam to terge
dandin safisa kan autobusi magalatif ol sambat darbe ijarisa e galamera basi bri billion shani fi million besagali olin kan jaramu dandin kun mallaini itin dandich jaramu liqi motuma fransa ira argame fi bulchi samagalafin finnetin kan ujetamo akata etupseme saganta jalqabbi ijarisa dandi jamo lakof salamarra hanga winget go kilometer 19 tuqala maderatu mume ministera etiopia abiyai madifi etiana kantiba bulchi samagalafin finne engineer takale omat walta wudan jalqabsi ze mumme ministera etiopia abiyai mad saganta jalqabbi project kanarratti dubbidubatanin magala ammayya tokof buralim soma lafe dugdati kanjiran kannen akka manajrenya geejjibni hawaasaa fi daandiin ammoo warreen adda durummaadhaan ibsaman ta'uu eerani. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees hojii bu'uuraalee misoomaa babal'isuu hojii ijoo taasifatee akka hojjetus hubachiisaniiru. Muummee ministeera Abiy itti dabaluudhaan pirojektiin ijaarsa daandii saffisaa autobusii magaalaa kun kan magaalaa Finfinnee qofaa osoo hin taane jiraattonni magaalaa naannoo Finfinneetti marsanii jiran kallattiidhaan akka irraa fayyadamoo ta'anis ibsaniiru. Pirojektiin ijaarsa daandii Jamoo lakkoofsa 2 irraa sanbata darbe jalqabe jiraattota magaalaa Sabbataas kallattiidhaan kan ilaallatu waan ta'eef abbummaadhaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin wal ta'uun akka isaan hojii kana keessatti qooda fudhatan ibsaniiru. Pirojektiin misoomaa Finfinneetti hojjetamu kamuu jiraattota magaalota naannoo Finfinneetti marsanii jiran fayyadamoo kan taasisudha kan jedhan ammoo itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaati.
Pirojektiin irra jalqabnu kun pirojektii kan jiraattota magaalaa Finfinnee qofa oduu hin ta'in jiraattota magaalaa fi godina magaalaa Finfinneetti naanna'anii jiran kan walitti hidhu, kan waliin guddisu, kan waliin badhaadhinaatti kan ceesisu waan ta'eef daandii qofaan otoo hin ta'in bishaaniin, ibsaadhaan, barnootaan fi dhaabbilee fayyaa hundaan walittidha. Uummata biyya keenyaa ceesisu keenyatti fufnaa. Muummicha keenya Dr. Abiy kanaan dura magaalaa Finfinnee akka hoogganu gaafa dhufnu magaalaa Finfinnee qofa otoo hin ta'in magaalaa Finfinnee fi jiraattota magaalaa Finfinneetti naanna'anii jiran qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaa hundasaa kan hammate guddina biyya keenyaa akka tumsinu walii galame hojiitti galame. Kanaaf har'a iddoo isaan jiranitti pirojektii kana na eegalchiifnu gammachuu guddaatti nutti dhagahama.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi Sabbataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan akka dubbatanitti daandiin kun ijaarame wayita xumuramutti rakkoo hawaas dinagdee jiraattotaaf furmaata ta'aa jiran. Dargaggoo Mogas Takluu jiraataa magaalaa Sabbataati. Akka dargaggoon kun jedhutti magaalaan Finfinnee fi magaalaan Sabbataa fageenyi isaanii taakkuudha jechuun ni danda'ama. Garuu ganama ba'anii Finfinnee ga'anii deebi'uudhaaf geejjibni rakkisaadha jechuun pirojektiin daandii saffisaa autobusii magaalattii ijaarsisaa eegalame kun rakkoo jiraattota magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinneetti marsanii jiraniif rakkoo isaanii ni fura abdii jedhuun qabaa jechuun ibsi.
Geejjiba irratti baay'ee rakkoo guddaa ture duraanii amma garuu fooyya'insa ta'een uumama jedhee yaadame. Guyyaa tokko guutuu kan fudhataa ture daqiiqaa muraasa fudhachuu danda'a gama kanaan. Ganama sa'aatii walumatti yoo baale sa'aa sadiitti geenyaa ji'aatti geenya waan baay'ee ture amma kun rakkoo kana fayyadaa guddaadha malee fayyadaa guddaa.
Obbo Abbaa Biyyaa Abdul Kariim ammoo jiraataa magaalaa Finfinneeti naannoo Alabuu jiraatu. Akka isaan jiranitti ijaarsi daandii saffisaa kan autobusii magaalaa eegalamuunsaa rakkoo jiraattota magaalattii jireenya gadi aanaa fi giddugaleessaa jiraataniif abdiidha. Sababa baay'ina konkolaataa fi daandii gahaan dhibuutiin daandii cuccufamuuf ammoo furmaataa jechuun ibsani.
Kanaanuma lixaa kana kan deemu kan itti karaa guddaadha. Hedduyyii kira hojii jira jirti baay'ee nama rakkisa ture naannoodhuma kanaayyuu manni koo labbuu keessa baay'ee kanaan kira hojii ta'e namni sa'aatii tokko sa'aatii lama dhaabbata ture sa'a hojiyyuu kan dhaabbatamu jira. Akkuma beekamu karaan asii ka'ee karaan gara haroonis deemu karumti daandiin guddaan karaa kana amma moo naannoo koo itti dabalamu hedduu nama gargaara karaan kira hojummaan kana hin qallatire yaadaan bareeche akka kooti.
Ijaarsi daandii kiiloomeetira 19 qaalama ta'u Jamoo lakkoofsa 2 irraa gara Wiingeet geessu kun waggaa 2 keessatti ijaarame akka xumuramutti ibsame. Pirojektoonni wal fakkaatoon immoo yeroo gabaabaa keessatti akka isaan eegalaman bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Afaan Oromoo naayil sa'aatiif mata duraan irraa caqasuu jirtan. Umar Suleeman sirbisa kan irrisanii kennee waan faddachaa jiru.
Guutan guutee ka jijjiise guraama gargar bacane magale gurama lato obsi tungo hingarani
Suleiman Ingalatay Fanna Viva Fan Oromoon Chakasu Jirtan. Ethiopia gabayan harre o wade mu jirti. Ethiopia nanno kakka khisa harre le gabaya sera ala tofatan. Contrabandi faatani tene. Borana takisi sene Kenya tofachu jiran. Bolchinsi godina borana gabaya sera male tan. Dabu fuje jirra jada galmo dawuti terke.
Angawni godina borana akasumas ka anati dangara dimi gurgurtare kaseran ala rawata musala la tukun akajraniti arawta kana nanule Ethiopia gara gara kesa ofani fidani godna kana katta mursani gara Kenya kace san dallato to seran alati kana fis anati godna borana dangara jiran filatamo to wimani kesuma dallato ni kunini ana miyo kesa gara sololo tare kana ofatani gaba Kenya kesa tigurgurata wujadan buboru dida ogana wajira kabenye belada ana miyoti
e daldale kuni Duran akan semua jadi mama sebe. Nano alakah biar karena nano mara gula tahu si sama gudin balik tahu si paham surte. Ati paham tu ti ni as anak hendak buat ti ni asara terlalu kanangkara Kenya ti acin tak si. Eh rumah walumah gel ti ni gab karal alamet ti ni asih aanaalleen akkaataan inni duraan karaa seera qabeessa qabatiin illee akkaataan itti dabarsuu illee ni jira. Amma ammoo akkaataan inni itti laalamee ittiin dhoowwamee illee ni jira. Laalameetuma dabraa ture akkaataa haruma seera qabeessa ta'in illee dabraa turuuti malee. Hagiin itti kutamee illee ni jira. Hagiin warri duraan hin kutanii akkasumatti isiin dhokattee dabraa turte illee ni jirti. Baay'ee bulchiinsa magaalaa fi warri wal qunnamu. Nuuni baay'ee wal qunnamte akkasii qabaannee meeqa kutamaa meeqaan. Qaxaramte dabartii waan jedhaallee baay'ee hin beekonni.
Obbo Boruu yeroo harroonni kun aanaa keessan gahan maal gootu jedhe gaafadheen ture.
Lafaallee riyaaseen dhufti baay'inaan ammoo konkolaataa sirrii fida ture. Baay'ee dheebba inni geggeessalleen hin jiru dhibee qabatteetti dhufu dandeetti laalaa turre asitti akka isiin hin faffacaane akka isiin akkuun buuteen dabarte akkasitti laalaa kontiroolii gocha turreetti ammatti miidhaan isiin naannoo irraan akka naannooleen hin faalamne. Achi dhuftee duullee ni jirti akkaataan itti qarqara rajjisa turaniillee ni jira. Aanaan laalee tarkaanfii naannoo fudhateellee ni jira. Ammoo balaan isiin fiddee waan dhukkubii naannoo kanatti hin baratamiin kasii fiddeetti ammatti mul'ate hin jiru.
Obbo Muluu Culuqqee itti gaafatamaa wajjira galii ka'anaa mi'ooti. Daldalli harree seeraan alaa kanaan dura aanaa san keessatti raawwatama akka ture mirkaneessan.
Harree yeroo tokko harree 20 harree 23 akkas harree 50 harree 40 inni akkuma yaagate aal naannoo. Yeroo gari harreen hin dhabama yeroo gari hin argama akkas shaashamannee naannoo Arsii kan cuf baalee kan cuf keessa faawamee dhufan aggaateen hin faati.
Obbo Muluun dhibeen koronaa kun erga mul'ate as daldalli kun akka durii deema akka hin jirre ifoomsanii warri harree fayyaa Itoophiyaati Keeniyaatti daldalu kun garuu gabaa qalmaa harree Keeniyaatti akka dhiyeessu odeeffannoo qabna jedhan. Waanuma daldala harree karaa aanaa mi'oo darbee sololutti raawwatamu kana obbo Alii Boolee itti gaafatamaa waajjira daldalaa akka godina Booranaa gaaffeen ture waan kana dhaabsisuuf. Itti jirra jedhu.
Bakki biraa itti dhufanii akkasumaan halkan gimbiriin gargari fagaatamte akka malee raasuma keessaan caakkuma keessaan dabarsanii akkas deemanii warraan mi'ootiin ammoo bulchiisanii wal dubbannee tootaali dabruu qabu jedhamee armaan dura jedhamee kan gurgurataillee ni jirna fakkaata qabanii. Kanaafuu daarishiin olii kaa'anillee cilaadha. Harree achi dhaabbattee jedhamee amdi koo dhaabbatee jira garuu cimsinees deemaa akka qabnu qoraanaallee warra poolisiillee wal mareennee jira warra namoonni fidabees nama bakka seentarii irraa fidan dabubillee fiduu seentariillee keessa oromiyaallee fiduu akkasumas deema duuba akkasi. Ekspoortii akka godhamu amma rakkoon aadaa keenya hojii waan hin deemneef amma nuti keessatti nyaatu ekspoortiillee akkasuma. Namni itti deemu jiru armaan turre koos goonee turre rakkisaadha garuu itti deemuun barbaachisa bakka akka karaa seeraatiin bahuu danda'u namni itti barbaadanii namni investi godhuu danda'u itti barbaadan akkasitti deemuun barbaachisaadha.
Silaa daldala kana katoachuu malee ejensii misooma gabayaa Oromiyaati. Godina Booranaatti hoogganaa waajjira damee ejensii kanaa obbo Huseen Guyyoo daldala kana qubaa akka qaban dubbatanii koree daldala seeraan alaa kana lammuu akka hin kaane dhorkuu fi hordofu dhaabnee jirra jedhan sagalee Ameerikaaf.
Daldali duraan ture dhaabbate jira amma waan yeroo gabaabaati amma kalee har'aa hin beeku malee duraan ture suni ittisne jirra hin jiru amma qabamaa ture yeroo sanitti allee hin turre sadarkaa guddinaatti yeroo adda lamaa qabamee ture suni rafa'ee maybe karaa isa jijjiirachuu danda'a garuu guddinsa keessaan eebbisuun gahuun dhaabbate.
Daldalli seeraan ala aanaalee daangaa hunda warra amma gumuruukiin jira warra kan waliin qindoomne akkaataa ittiin hojjannan keessumatti torbee dhufitti warra gumuruukii kanallee waliin waltajjii akka bu'uun qabanne jirra. Kanaaf akkaataa sunniin ittisnaa jennee walitti hin qindaa'in danda'anii ittisuu hin danda'anii gumuruukii qofaa miti qaamii aanaalee bulchilleen waliin qindaa'ee hojjate ittisuu hin danda'amu.
Harroonni Itoophiyaa Keeniyaatti gurguraman gabaa qalma harree Keeniyaa jiruuf dhiyeeffamu jedhama. Mootummaan Keeniyaa gurraan ala darbe lakkoofsi harroota biyyattii keessa jiranii waan gadi bu'eef qalma harree biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture kan dhorke yoo ta'u torbe darbe kana kibxata waxabajji 22 bara 2020 manni murtii olaanaa Keeniyaa garuu murtee mootummaan biyyattii dabarse kana kuffisee jira. Kanaanis qeerawwan harree afurka Keeniyaa keessatti argaman hojii isaaniitti fufuuf akka mirga qaban raggaayise. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galboo Daawit Nairobi.
Kunuunsa boriitiin waldachaa nagaa jennee nagee ansoraa lafeeti sagantaa faana maraatti ta'an nagee.